Bună ziua și bine v-am găsit la Întreabă un europarlamentar, podcastul produs de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România, care invită pe europarlamentarii români să răspundă la câteva din cele mai importante întrebări ale momentului. Sunt Mălina Ciocea, conferențiar la Facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative și moderatorul acestui interviu cu doamna eurodeputat Corina Crețu, membra a Comisiei pentru Control Bugetar, a Comisiei pentru Dezvoltare Regională și a Comisiei pentru Afaceri Externe, grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European și fost comisar european pentru politică regională.
Bună ziua! Pentru invitație!
Vă mulțumesc că ați acceptat invitația biroului de a dezbate diverse aspecte ale activității instituțiilor europene, mai ales în acest context foarte complicat pentru securitatea Europei.
Mă bucur foarte mult pentru interesul pe care l-a acordați activității noastre în Parlamentul European, pentru că, după părerea mea, activitatea noastră de la Bruxelles este mai puțin cunoscută în România și cred că ar trebui făcute eforturi mai mari pentru a ști ce se decide în a doua capitală, ca să spun așa, a Uniunii Europene, pentru că aici se decide cam 80% din legislația europeană, pe lângă deciziile care se iau în cadrul Comisiei Executivului European, în Consiliu. Vă felicit oricum și pentru tot ceea ce faceți în această perioadă grea, când toată țara, ca să spun așa, s-a mobilizat pentru ajutorarea refugiaților din Ucraina.
Vă mulțumesc și eu că ați acceptat invitația biroului de a dezbate aceste aspecte ale activității instituțiilor europene, mai ales în acest context foarte, foarte complicat pentru securitatea Europei. Prima secțiune a interviului nostru vizează activitatea Parlamentului European și politicile europene. Și e foarte important, mai ales acum, ca cetățenii să înțeleagă ce poate face Parlamentul European pentru ei. Evident, dezbaterea publică din aceste zile se concentrează pe criza provocată de războiul din Ucraina. Așa că prima întrebare se referă la reacția instituțiilor Uniunii Europene. Rezoluția înaintată ca urmare a sesiunii plenare extraordinare a Parlamentului European conturează un răspuns ferm la invazia Rusiei în Ucraina și este expresia solidarității statelor membre ale Uniunii față de o țară care, deși nu este încă stat membru, este parte a Europei. Ce măsuri sunt vizate și cum credeți că vor contribui aceste măsuri la eforturile de restabilire a securității continentului european?
În primul rând, din păcate, după cum știm, traversăm poate cea mai gravă perioadă de după al doilea război mondial pentru Europa. Generația noastră a cunoscut Revoluția din 89 și cel puțin în familia mea, sigur, când bunicii mei dinspre mamă ne povesteau cum au plecat într-o noapte din Chișinău cu 3 icoane și fără a ști încotro să meargă, mi se părea că aceste lucruri se întâmplă, că nu am fi putut fi contemporani cu aceste timp, acțiuni similare după atâta timp. În cadrul unei ședințe în Parlamentul European am votat pentru rezoluția care condamnă în cei mai ferm termeni invazia militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei, precum și implicarea Belarusului în această agresiune, pentru că între timp Belarusul s-a alăturat Rusiei. Ne-am exprimat solidaritatea față de poporul ucrainean, inclusiv în fața președintelui Zelenski, care a avut un discurs foarte emoționant dintr-un bunker din Kiev în plenul Parlamentului European. Vedem cu toții oamenii care suferă atât în Ucraina cât și cei care fug din calea bombardamentelor. Parlamentul European, de fapt, a solicitat instituțiilor Uniunii Europene să depună eforturi pentru a acorda Ucrainei statutul de candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Este o situație excepțională. Până acum, aderarea la Uniunea Europeană a fost pentru fiecare țară un drum foarte lung. Deci România, de pildă, a depus cererea de aderare în 1995, însoțită de declarația de la Snagov, susținută de toate partidele politice, și a obținut statutul de membru al Uniunii Europene la 1 iulie 2007. Deci au durat 12 ani, dar oricum în medie pentru fiecare țară cam un deceniu. Sunt etape care nu pot fi parcurse, dar în mod simbolic se primesc acum aceste cereri de aderare. Am văzut că și Georgia și Republica Moldova, țări care au trupe rusești pe teritoriul lor, și-au depus cererea Moldovei, pentru că sunt de fapt țări suverane care și-au obținut independența și suveranitatea, dar care din păcate au rămas pe teritoriul acelor zise conflicte înghețate cu soldați ruși care acum sunt activate. Deci practic niciodată, după părerea mea, aceste conflicte nu au fost înghețate, ci au fost pregătite pentru zilele pe care le trăim aici. Bineînțeles, moțiunea pe care noi am adoptat-o solicită Federației Ruse să înceteze imediat toate activitățile militare din Ucraina, să retragă necondiționat toate forțele militare și paramilitare, ca și echipamentele militare. De asemenea, noi credem că trebuie continuate eforturile diplomatice pentru a opri agresiunea rusă împotriva Ucrainei și a găsi o soluție pașnică bazată pe respectarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei și a principiului dreptului internațional, precum și a dreptului de a decide asupra viitoarelor alianțe, fără interferențe externe. Eu cred că cel mai important la acest moment este aceea de a opri pierderile de vieți omenești, a militarilor, a civililor din ambele tabere. Vedem și noi aceste drame care se petrec sub ochii noștri.
În calitate de raportor, ați pregătit un raport referitor la eficacitatea cu care au utilizat statele membre finanțarea acordată de UE din Fondul de Solidaritate în situații de catastrofe naturale. Care este situația României? Ce fonduri a primit și cât de eficient le-a utilizat?
Da, eu am fost raportor pentru Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene în calitatea mea de parlamentar european, dar am privit Fondul de Solidaritate Europeană și din partea Comisiei Europene, pentru că am fost comisar european și am avut acest fond pe lângă fondurile structurale și de investiții și Fondul de Solidaritate a fost în subordinea mea. Eu consider că acest fond este o dovadă vie, o dovadă foarte clară a faptului că Uniunea Europeană nu e ceva abstract, ci o prezență cât se poate de concretă în viața tuturor cetățenilor, fie că ne referim la inundațiile din România, de pildă. Când am plecat din calitate de comisar european, am semnat o sumă importantă de bani pentru inundațiile cu care s-a lovit România. Fie că vorbim de cutremurele din Italia, incendiile din Grecia și Portugalia sau alte catastrofe naturale, noi am demonstrat faptul că solidaritatea dintre țările europene este esențială, mai ales în momente de cumpănă. Am avut acest raport din proprie inițiativă pentru că am observat pe timpul mandatului meu de comisar european frustrarea guvernelor pentru faptul că timpii de așteptare a acestor bani sunt foarte mari și, pe de altă parte, înțeleg și Comisia Europeană are regulamente foarte clare, de pildă între momentul inundațiilor din România sau a cutremurului din Italia, compensațiile, toată birocrația, ca să spun așa, a durat un an de zile, pentru că este vorba de banii contribuabililor europeni. Statele trebuie să producă dovezi în legătură cu pierderile pe care le-au folosit. Și am încercat să propun Comisiei Europene un mecanism care să țină balanța între nevoia de a simplifica aceste regulamente și nevoia de a avea un control foarte clar al cheltuielor. Domeniul de aplicare a Fondului de Solidaritate a fost extins în martie 2020 ca urmare a pandemiei și pentru situații de urgență care privesc crizele sanitare Și consider că din acest punct de vedere se impune revizuirea regulamentelor de folosire a acestor fonduri, așa cum spuneam, pentru simplificarea procedurilor, reducerea timpilor necesari pentru oferirea unui răspuns și pentru alocarea sumelor necesare, propunerea de soluții proactive mult mai eficiente și eficientizarea sistemelor de control. De fapt, Comisia Europeană a propus în 2021 un pachet global de sprijin financiar în valoare de 500 de milioane de euro în cadrul Fondului de Solidaritate pentru 17 state membre, printre care și România, dar și 3 țări candidate la Uniunea Europeană, cu scopul combaterii urgenței sanitare majore provocate de pandemie. Mai mult, în 2021, în mai anul trecut, Consiliul și Parlamentul European au aprobat această propunere și prin prisma acestei extinderi, România a beneficiat de 1,4 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru combaterea pandemiei. Deci, pe lângă catastrofele naturale, practic scopul acestui fond de solidaritate a fost extins și acum România din acest fond de solidaritate poate beneficia de asistență, de finanțare europeană pentru asistență medicală, achiziționarea și administrarea de vaccinuri, costurile asistenței medicale, analizele de laborator, sprijinul de urgență acordat populației și măsurile de prevenire, monitorizare și control al răspândirii bolii, protejând astfel sănătatea publică. Practic, bugetul Fondului de Solidaritate a fost dublat în perioada 2021-2027 față de perioada 2014-2020, cu posibilitatea accesării unor fonduri de rezervă în caz că aceste catastrofe naturale sau sanitare depășesc plafonul anual prevăzut în buget. Am încercat să fac tot ce pot pentru că, așa cum spuneam, am văzut din mai multe unghiuri cum este privit Fondul de Solidaritate. Comisia, pe de-o parte, dorește o analiză foarte clară și câteodată regiunile lovite de asemenea catastrofe trebuie să aibă o asistență din partea Comisiei Europene pentru a-și întocmi documentarea. Există de asemenea această frustrare, de pildă în Portugalia au fost incendii în zone în care nu au fost pierderi economice masive și și foarte greu am reușit să ajutăm să se ajungă la această barieră financiară care pentru a oferi sprijin. Deci este foarte important, acest fond este foarte important și sunt mândră că am reușit adoptarea în plenul Parlamentului European cu unanimitate de voturi a acestui fond de solidaritate care nu era prevăzut inițial atunci când a fost adoptat pentru situații de urgență, dar iată că ceea ce trăim, nevoile, necesitățile sunt într-o continuă schimbare și tot trebuie adaptat. Mulțumesc
într-adevăr, foarte mult. Într-adevăr. În actualul cadru financiar multianual, care credeți că sunt programele cu cel mai mare impact asupra dezvoltării României? Și o întrebare conexă referitoare la mecanismul de redresare și reziliență. Care credeți că sunt șansele unei implementări de succes ale PNRR?
Eu am spus de mai multe ori că suntem într-un moment care poate fi catalogat cumva istoric pentru România din punct de vedere al șanselor privind fondurile europene. Această pandemie a dus la concluzia necesității ca pe lângă fondurile europene clasice să avem și acest planuri naționale de redresare și reziliență pentru toate statele membre, astfel că România va avea la dispoziție pentru perioada 2021-2027 fonduri în valoare de aproape 80 de miliarde de euro, adică 29,2 miliarde de euro din mecanismul de redresare și reziliență, elementul central al programului Next Generation EU, aproximativ 28 de miliarde de euro din fondurile structurale și de coeziune, pentru care am fost responsabilă în Comisia Europeană, 19 miliarde de euro din politica agricolă comună și aproape 2 miliarde de euro din Fondul pentru Tranziție Justă pentru 5 județe din România care vor trebui să facă tranziția cele mai multe, sigur, acolo unde se află regiuni carbonifere. Din păcate, acest război probabil că încetinește ritmul de absorpție care era și așa scăzut al României și nimeni nu mai vorbește de fondurile din programul multianual 2014-2020, care putea, căruia România, dar și statele membre, li se aplică regula N+3, deci sumele pot fi cheltuite până în 2023 și, din păcate, rata de absorție pentru 2014-2020 este la ora actuală de 53%. România nu a încheiat acordul de asociere și programele operaționale pentru perioada 2021-2027, deși majoritatea statelor membre implementează deja în paralel și fondurile structurale și Planul Național de Redresare și Reziliență. Este vital ca România să aibă proiecte mature și, practic, să încheie acordul de asociere cât mai rapid, 2021-2027, și programele operaționale. Eu, când am plecat, erau destul de avansate, se gândeau în loc de 5 programe operaționale pentru România, așa cum au existat în perioada 2014-2020. Cred că cei care ne ascultă știu foarte bine că bugetul Uniunii Europene este format pe 7 ani, tocmai pentru a da șanse statelor membre să facă investiții masive. Nu e un cadru anual, ca cum au țările membre. Pentru perioada 2021-2027 era vorba de 8 programe regionale, un program separat pentru sănătate, un program separat pentru mediu și combaterea schimbărilor climatice și un program separat pentru transport. Din păcate, am văzut că Ministrul Fondurilor Europene încearcă să schimbe această viziune și să revină la o centralizare excesivă, cu care eu, de pildă, nu sunt de acord și nu sunt de acord pentru că am această experiență a lucrului cu 27 de state membre și am văzut că lucrurile merg foarte bine atunci când noi de la Bruxelles lucrăm direct cu regiunile, așa cum lucrăm cu Germania și Franța, de pildă, unde practic Bruxelles acordă fondurile europene direct regiunilor începând de la primul stadiu, de la planificare până la implementare și așa mai departe. Am avut mari emoții când Franța a făcut această trecere de la sistemul centralizat la sistemul regional. Am crezut că nu vor avea specialiști. De asemenea, chiar Croația, care a intrat ultima în Uniunea Europeană, a fost ajutată pentru că saltul este imens de la stadiul de țară de preaderare până la stadiul de țară de aderare. Croația a beneficiat practic de cam 15 ori mai mult ca buget din momentul aderării sale și tot așa am pregătit specialiști la solicitarea statelor respective. Am pregătit programe și noi, cel puțin eu cât am fost comisar european, am avut experți pe teren, am lansat mai multe inițiative a regiunilor rămase în urmă, am identificat 8 țări care aveau o implementare redusă pentru a spori accelerarea pentru 2007-2014, astfel că din fericire, România, în primul exercițiu financiar, deși a pornit foarte prost, la 2007-2014 l-a încheiat cu o rată de absorpție de 92% și mă tem că această cifră nu va putea fi atinsă dacă acum în 2022, când mai avem doar un an, ne aflăm la 53% rată de absorpție și e puțin trist pentru mine. Cred că schimbarea aceasta de guverne a fost atât de rapidă, peste 200 de miniștri în mai puțin de câțiva ani de zile. Este foarte greu chiar și pentru ei să cunoască regulile europene dintr-o dată, aparatul nu este stabil și mai ales în domenii cheie, transporturi care ne dor atât de mult, spitalele regionale le-am aprobat în 2015 la Iași, Cluj și Craiova, ne aflăm în faza în care se lansează licitațiile după mai bine de 7 ani. Deci 7 ani au luat pentru amplasamente. Banca Europeană de Investiții, am avut, după cum știți, nenumărate intervenții privind necesitatea accelerării acestor proiecte. Sunt spitale regionale de câte peste 1000 de paturi care ar fi putut fi deja în practică, dar Guvernul României la 2018 a solicitat ca realizarea lor să se facă în exercițiul financiar 2021-2027, deci să sperăm că măcar în 2027 vom avea aceste 3 spitale regionale, pentru că nici măcar acum nu au fost selectați constructorii. Din punctul de vedere al Bruxellesului s-a făcut tot ceea ce se putea face, acum responsabilitatea este 100% în mâinile, inclusiv finanțările sunt aprobate, deci responsabilitatea este 100% în mâinile autorităților naționale și locale pentru realizarea acestor spitale regionale. Deci, așa cum spuneam, revenind la întrebarea dumneavoastră, cred că șansele sunt istorice, cred că trebuie să existe o mai bună coordonare între ministere și se crea un grup special, pentru că este o situație excepțională în care avem fonduri pe care nu visam ca țară să le avem. Și este foarte tristă toată această propagandă că tot ce vine rău vine de la Bruxelles și tot ce vine bun iese din România. Eu cred că această propagandă trebuie să înceteze și să-și facă toată lumea datoria. Din punct de vedere al negocierilor, totul s-a încheiat la Bruxelles și cu PNRR-ul. Acum trebuie pus în aplicare efectiv. Să nu uităm că PNRR-ul are niște borne fixe care pot bloca programul în întregimea sa dacă ele nu se realizează. Și este un program destinat pe 5 ani de zile, nu vor mai putea fi extinderi, excepții. Practic, programul, toate sumele trebuie angajate până în anul 2023 și cheltuite până la 31 decembrie 2025. Altfel vom pierde foarte mulți bani din aceste 29 de miliarde, aproape 30 de miliarde.
Următoarea întrebare vizează domeniul educației. Criza provocată de pandemia de COVID-19 a însemnat și o criză a sistemului de educație peste tot în lume. Elevii din statele membre au avut acces limitat la educație, mai ales în acele regiuni unde nu există suficiente resurse, că vorbim de internet, de infrastructură, de acces la tehnologie, de lipsa personalului calificat pentru lucrul în sistem online. În opinia dumneavoastră, ce acțiuni și reforme în domeniul educației ar trebui integrate în Planul Național de Redresare și Reziliență, așa încât sistemul de educație din România să asigure accesul egal al tuturor elevilor la educație și formare?
Într-adevăr, sunt și eu preocupată de consecințele provocate de pandemia COVID, care a afectat în mod evident sistemul de educație. Știți foarte bine că pentru a susține tinerii și pentru a arăta locul central pe care îl ocupă aceștia, Comisia Europeană a numit anul 2020 anul european al tineretului, dar din păcate acel an nu a putut fi folosit la maxim pentru, din contră, a fost anul în care probabil tineretul a fost cel mai dezavantajat de pandemie. România s-a confruntat cu o situație fără precedent, am văzut niște cifre care m-au speriat, aproximativ 1 milion de copii nu au avut acces la educație în această perioadă. Este cifra cea mai mare din Europa într-o asemenea proporție și sper că nu se va repeta niciodată această situație. Mă îngrijorează situația copiilor de la sate, în primul rând, care în mod clar nu au putut să țină pasul cu lecțiile online și așa mai departe. De aceea, educația digitală devine din ce în ce mai importantă. Ea este prevăzută și prin programe concrete în PNRR. Parlamentul European a adoptat raportul privind elaborarea unei politici europene în materie de educație digitală, care presupune creșterea alocărilor financiare, în mod special pentru educația digitală, și a solicitat statelor membre să aloce minim 10% din instrumentul de reziliență, din PNRR, pentru educație. Și, de fapt, raportul adoptat de Parlamentul European fixează obiectivul accesibilizării pentru toți a educației digitale și, în primul rând, combaterea inegalităților și discrepanțelor de orice natură, fie că e vorba de programe de formare pentru profesori, elevi, studenți și părinți, trebuie să se aloce resurse suplimentare și, de asemenea, cred că trebuie pus un accent mai mare pe adaptarea învățământului tehnic, a educației continue sau învățământului pentru persoane cu dizabilități și corelării educației digitale cu grupa de vârstă sau cu tipul de educație. Este evident că acum, trecând la resursele regenerabile și așa mai departe, problema nu va fi dacă vom avea locuri de muncă. Eu cred că vor fi locuri de muncă. Mă tem că nu vom avea oameni cu abilitățile necesare și cu pregătirile necesare pentru noile situații cu care ne vom confrunta. De aceea cred că educația digitală este un program complex care include toți participanții la procesul educațional și este nevoie să oferim programe de formare pentru toți, așa cum spuneam, pentru profesori, elevi, studenți și părinți. Și inclusiv vorbeam mai devreme de acel fond pe care îl are România pentru tranziția justă. Avem regiuni întregi unde va trebui să educăm oamenii pentru alte profesii decât cele pe care le-au făcut, ceea ce va fi foarte greu, mai ales că sunt oameni care au o anumită vârstă. Deci toate aceste lucruri țin totuși tot de domeniul educației.
Vă invit în continuare să demontăm împreună un mit despre Uniunea Europeană. Este cunoscut că mulți tineri absolvenți de studii superioare decid să plece din țară pentru a se realiza profesional în alte state ale Uniunii Europene. Pe de altă parte, cifrele arată că România este pe ultimul loc din Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul absolvenților de studii superioare în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani. În acest context apare îngrijorarea că Uniunea ne fură elitele și dezvoltarea României este afectată de plecarea acestora. Unele voci chiar sugerează că aceasta este o strategie pentru a împiedica dezvoltarea României. Așa că vă întreb, ce este de făcut pentru a încuraja tinerii absolvenți să rămână în țară? Și cum pot ajuta instituțiile Uniunii Europene la îndreptarea acestei situații?
Într-adevăr, odată cu statutul membru al Uniunii Europene, România și-a câștigat acest drept de liberă circulație și eu cred că trebuie să privim partea pozitivă, în primul rând, a lucrurilor, în sensul că noi am prins ca generație posibilitatea de a studia. Și cei despre care vorbeați au prins această posibilitate de a studia în alte țări, de a beneficia de programele Erasmus pe care le oferă Uniunea Europeană, burse și așa mai departe. Este o șansă istorică pe care părinții și bunicii noștri nu au avut-o, adică ei nu puteau să meargă nici măcar la Sofia într-un concediu. Deci, din acest punct de vedere, haideți să fim realiști. Văd și eu toate aceste teorii conspiraționiste, este adevărat. România s-a confruntat cu acest fenomen de brain drain, de fugire a creierilor, a fost alegerea lor, dar a fost și alegerea lor să se reîntoarcă în țară. De pildă, eu cunosc medici din Irlanda, din Franța, din Germania, care odată când guvernul României a decis ridicarea salariilor pentru medici, atunci au decis să se reîntoarcă în țară. Există, de pildă, chiar în București, la Spitalul Municipal, întâmplător, am dat peste un medic care venise din Irlanda și care a și spus că odată cu creșterea salariilor medicilor nu mai avea sens să rămână în Irlanda, unde nu avea prieteni, unde oricum plătea chirie, unde oricum era printre străini. Deci, după părerea mea, A fost o greșeală faptul că nu au fost tratați pe picior de egalitate trei categorii esențiale pentru dezvoltarea unei societăți: profesorii, medicii și magistrații. S-au creat discrepanțe enorme. S-a încercat și se încearcă creșterea acestor salarii pe foarte mulți, cum să spun, nu vor neapărat salarii foarte mari, dar decente pentru munca pe care. Pe care, și am văzut și acum în pandemie, care a, cu cât se expun cei din armată, cei din sistemul medical. Deci trebuie să acceptăm că există categorii de oameni care duc o muncă mult mai dificilă decât a noastră. Deci, așa cum spuneam, faptul că suntem parte a Uniunii Europene a venit cu această facilitate care permite tinerilor să studieze în orice țară europeană. Acesta fiind, eu cred, un beneficiu de care se pot bucura, dar sigur că cred că este de datoria instituțiilor statului să le ofere condiții prielnice tinerilor români, ori să studieze în România, ori să se întoarcă în țară, sau celor care sunt absolvenți în România, să aibă, așa cum spuneam mai înainte, motive să rămână în țară, să aibă unde să se angajeze și unde să aibă salarii decente pe măsura cunoștințelor lor. Chiar și în această privință, România este foarte bine susținută de Uniunea Europeană. România beneficiază de garanția pentru tineri. Din păcate, cred că a fost o greșeală că această garanție pentru tineri, pentru care ne-am bătut atât de mult în Parlamentul European, a fost dată să fie administrată de către Ministerul Muncii. Este foarte trist. Îmi vine și să plâng să spun că acești bani au fost alocați din 2014 și rata de absorbție este de 2%. Acești bani ne-am luptat atunci eram în Parlamentul European și ne-am luptat să avem această garanție pentru tineri, pentru a încuraja firmele, în primul rând, să angajeze tineri. Pentru că peste tot, dumneavoastră știți foarte bine că aveți studenți, există când un student vrea să se angajeze, îl întreabă ce experiență ai.
Am ajuns acum la ultima secțiune a interviului nostru, impactul Uniunii Europene asupra vieții de zi cu zi. În lumina noilor evenimente din Ucraina și răspunsului dat de statele membre, credeți că mai e loc în dezbaterea publică pentru euroscepticism? Credeți că acest discurs eurosceptic va fi contracarat de un discurs care să accentueze mai degrabă avantajele apartenenței României la Uniune?
Eu, sinceră să fiu, sunt unii dintre oamenii care au beneficiat din plin de apartenența la Uniunea Europeană și inclusiv aici, în Belgia, în Italia, în Spania, am fost șocată să văd în ultima perioadă oameni care beneficiază de avantajele apartenenței la Uniunea Europeană, dar totuși au acest discurs și poate că acest război din Ucraina poate să fie un wake-up call, ca să zic așa, un semnal de trezire a oamenilor, de a înțelege că nimic nu e luat ca de la sine înțeles și că, în primul rând, pentru pace trebuie să luptăm. Europa a reușit această performanță de a avea 70 de ani de pace, care, iată, că acum este pusă sub semnul întrebării. Deci este realizarea cea mai importantă a Uniunii Europene din ultimii 70 de ani. Faptul că a asigurat pacea în interiorul Uniunii Europene. Sigur, noi, datorită circumstanțelor istorice, am beneficiat de beneficiile de avantajele Uniunii Europene, întâi ca țară de preaderare, dar din 2007 ca țară cu membra cu drepturi depline. Cred că trebuie să demonstrăm, statele membre trebuie să demonstreze unitate și solidaritate pentru apărarea integrității teritoriale a fiecarei țări, pe care și-au obținut-o uneori cu sânge, alteori printr-o tranziție nesângeroasă în 89. Cred că poate românii, în primul rând, ar trebui acum mai mult ca niciodată să-și dea seama care sunt beneficiile apartenenței României la NATO și la Uniunea Europeană.
Doamna eurodeputat Corina Crețu, membra a Comisiei pentru Control Bugetar, a Comisiei pentru Dezvoltare Regională și a Comisiei pentru Afaceri Externe, grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European și fost comisar european pentru politică regională, a stat astăzi de vorbă cu noi la Întreabă un europarlamentar, podcastul care ne ajută să descoperim Uniunea Europeană, un proiect dezvoltat de Biroul de Legătură al Parlamentului European în România. Sunt Mălina Ciocea, gazda dumneavoastră de azi. Vă mulțumesc pentru atenție!